Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Kao što vam je već poznato, u Beogradu je u toku 23. Međunarodni kongres vizantijskih studija. Kongres koji je izazvao prilično veliko interesovanje, mnogi kažu i neuobičajeno veliko, s obzirom da je u pitanju naučni skup, a naučni skupovi često su van onoga što je centralna tema u medijima. Naša današnja gošća je dr. Smilja Marjanović-Dušanić, profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, inače je član organizacionog komiteta ovog kongresa. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Mnogo vam hvala što ste danas sa nama, jer znamo da ste u ogromnoj gužvi i kao učesnik i kao organizator ovog kongresa. Ipak ste izdvojili vreme svoje zbog važnosti teme i zbog važnosti događaja. Da li ste očekivali da će ovaj kongres izazvati ovako veliko interesovanje i javnosti stručne, ali ne samo stručne, već i šire javnosti, koja je odjednom bila u prilici da se upozna sa nečim što jeste vizantijsko nasleđe, sa nečim što tek nekako usput znamo i na što se usput pozivamo, a nismo sigurni baš da nam je uvek jasno o čemu se radi.
Pa vidite, kada je Srbija i Beograd, kada su dobili pre 5 godina na prošlom kongresu 22. vizantijskih studija, kada su izabrani kao mesto održavanja kongresa, mi smo se našli kao organizacioni komitet tog kongresa pred dosta velikim zadatkom, ali nismo sve do pre jedno, recimo pola godine, bili do kraja svesni koliko ljudi će se prijaviti. Ovo je do sada najbrojniji kongres i svaki put u stvari vidimo da sve veći broj ljudi učestvuje i to je na neki način za nas bio i izazov, ali i velika čast. Tako da skoro 1400 učesnika iz 50 zemalja ipak znači nešto za jednu struku koja naravno dobija sve više na pažnji naučne javnosti, ali ipak, da kažem, u našoj sredini naravno je prepoznata zbog drugih razloga, pre svega zbog neke tradicije bavljenja istorijom Vizantije ovde, činjenica da je Srbija bila deo vizantijske kulturne baštine, da je i dan danas deo prirodno pravoslavnog sveta, tako da je kod nas to interesovanje prirodno. Međutim, sve veći odziv naučnika iz celog sveta zaista ohrabruje.
Šta vama govori taj tako veliki odziv upravo za ovaj kongres koji se održava upravo ovih dana u Beogradu? Da li vam nagoveštava nešto novo u okviru savremenih dešavanja u svetu, naučnih i društvenih?
Pa u okviru onog što je razvoj same nauke, same struke, za to su je zaslužno nekoliko prestižnih centara koji su se tokom druge polovine 20. veka u svetu stvorili, koji imaju i baštine stare katedre, recimo prva u Minhenu krajem 19. veka, par godina kasnije 1899. u Parizu i već 1906. godine u Beogradu. Zato je na neki način, i da kažem još, ovo je treći kongres vizantijskih studija koji se kod nas organizuje, 27. kada je bilo samo 200 vizantologa. To vam pokazuje koliki je ogroman razvoj ove struke, drugi je bio 62. na Ohridu i u Beogradu i treći je sada ovaj 23. kongres kod nas. Dakle, struka se nesumnjivo razvija. Sve veći broj i mladih ljudi, ali kažem i prestižnih centara, ovde su predstavnici od Dumbarton Oaksa u Vašingtonu preko Sorbone sa svim njenim fakultetima, drugih velikih centara kao što su centri u Nemačkoj, u Austriji, tako da, ali naravno i iz celog sveta imamo goste iz Kine, iz Australije, dakle zaista vizionatologija je postala jedna u pravom smislu te reči velika međunarodna nauka.
I kada govorite o razvoju vizionatologije kao nauke, da li recimo u ovo savremeno doba na ovom kongresu možda možemo da čujemo nešto novo, da saznamo nešto novo o periodu o kome govorite, ili je prosto sve poznato, ali se dolazimo do nekih novih tumačenja i do novih verzija istorijskih činjenica?
Kongres je tako koncipiran da je u prvi plan stavio na plenarnim sesijama velike nove teme ili stare teme koje imaju nova tumačenja, ali i preko tih plenarnih sesija i preko okruglih stolova pa i tematskih sednica slobodnih saopštenja koji na neki način prate te glavne tokove koji su iskazani kroz plenarne sednice, može se videti koliko ima novih, prosto koliko je novih tema. Pomenula bih neke koje su naravno sada vrlo popularne u nauci, kao što je gest i performance, kao što su čula i čulna percepcija, religiozne prakse i čulna percepcija, estetsko, jeli, kao doživljaj vizantijskog sveta. Dakle, pored tih relativno novih tema, ikona i prostor uopšte, jako velika pažnja je posvećena novim tehnikama, digitalizaciji i raznim drugim tehnikama koji su u pomoćnim naukama. Svakoga dana imate sekciju Instrumenta Studiorum koja govori o tim različitim dostignućima u novim tehnikama. Tako da mislim da je opšti utisak, koliko sam razgovarala i sa stranim kolegama, da je vrlo, da kažem, kongres organizovan sa jednim jasnim i pažljivo biranim i nijansiranim akcentom na nove trendove, da tako kažem. S druge strane, neke klasične discipline su i dalje pokazale da su zaista nekako to najveći predstavnici struke. Pre svega bih pomenula sjajnu plenarnu sednicu posvećenu hagiografiji, koja je bila prvog dana odmah posle otvaranja, druga koja je bila posvećena arheologiji ranovizantijskih gradova, gde je Caričin grad i istraživanja našeg arheološkog instituta u Caričinom gradu su dobila izuzetno, izuzetno lep prijem. Tako da mislim da pokušavamo da kombinujemo, kao što i treba, mislim, kao što su na kraju krajeva i drugi radili pre nas, neke nove trendove i one stare discipline koje su međutim zaista na vredan, na zanimljiv način. Ja sam baš juče bila nekako tako prijatno iznenađena, sam učestvovala na jednom okruglom stolu posvećenom čudima, što nije nova tema, jeli, čudima se hagiografija bavi, jeli, odavno, prirodno, ali toliko novih pogleda, toliko novih razmišljanja, da je to prosto bilo jedno zadovoljstvo, čovek izađe nekako ispunjen.
Da, kada govorimo o čudima, možda i čudo to da, evo, u ovim vremenima u kojima živimo imamo temu, imamo događaj o kome možemo sa tako mnogo pozitivnih strana
to
da govorimo.
To jeste čudo. Ja moram da kažem da ja sam nekako bila uronila u taj ogroman posao zajedno sa svojim kolegama, već mesecima pa i godinama mi to pripremamo. Ali nekako opšti utisak je, prosto su ljudi veoma zadovoljni, jako lepo organizovano, vrlo interesantno, masa sveta, to je prosto nešto što meni lično nekako malo izvodi iz tih nekih spasava i od tih nekih, da kažem, briga svakodnevnim, bar dok ovo traje.
I izbacuju nas iz one čini se, navike već da kritikujemo sve što
da, ja
se događa.
Da, ja stvarno mislim, možda nije na mestu da ja govorim kao neko ko je tu organizovao, ali prosto prenosim, koristim ovu priliku da prenesem ono što su svi ljudi nepodeljeno poneli kao neki utisak do sada. Naravno, imamo još 3 dana kongresa, ali za sada zaista sve protiče na najbolji mogući način.
Kako tumačite tu ogromnu medijsku pažnju koja nije tako često kada su u pitanju naučni skupovi?
Pre svega time da je u našoj sredini vizantologija jedna nacionalna disciplina, jedna disciplina koja ima veliki prestiž i gde je praktično katedra od 906. posle 33. dolazi Ostrogorski, on je bio veliko svetsko ime, njegovi naslednici su taj prestiž koji je vizantologija kod nas imala posebno od osnivanja instituta 48. Vizantološkog instituta akademije, koji je sada dobio i orden sretenski, proglašeni su i za neki top brand i tako dalje. Dakle, na razne načine je prepoznato da je to jedna mala, elitna sredina koja jako mnogo radi i, kao što vidimo, ostvaruje u svom domenu humanističkih nauka, koje su potpuno na neki način nepravedno skrajnute jer ne proizvode ništa. Ja razumem da je jedno društvo koje je u krizi, kao što je danas jedan veliki deo sveta u ekonomskoj krizi, pre svega favorizuje one nauke koje su prosto, koje mogu doneti neki novac, neku proizvodnju. Međutim, veliko kretanje ka svetu je upravo ovo, jedna injekcija neverovatna dobre energije za istorijsku nauku kod nas.
A o tome šta epoha Vizantije i ono o čemu vi govorite na ovom skupu znači za naše savremene živote i lokalno, ali i globalno, razgovarat ćemo u nastavku današnjeg izdanja emisije Demokratski bez muke. 9:17, nastavljamo razgovor s našom gošćom u studiju Radio Beograda 2, je profesor Smilja Marjanović Dušanić. Govorimo o do sada najvećem kongresu vizantijskih studija koji je u toku u Beogradu. Slogan ovog kongresa je Vizantija, svet promena. A profesor Ljubomir Maksimović, inače predsednik organizacionog odbora, je na otvaranju ili neposredno uoči otvaranja ovog kongresa rekao da to nije samo priča o prošlosti, već o promenama važnim za budućnost. I tu dolazimo i do prošlosti, do sadašnjosti i do budućnosti. Šta nama izučavanje vizantijskih studija govori o prošlosti, govori o sadašnjosti i šta možemo da naslutimo kada je u budućnost u pitanju?
Pa moto kongresa je jedna misao vizantijskog intelektualca Maksima Planuda o tome, koja je inspirisana Ovidijema, posredno Heraklitom, jeli, o tome da se sve menja, ali da nikad ništa ne propada. U tom smislu valja shvatiti izbor ovog mota čitavog kongresa, koji se zaista kao jedna crvena nit provukao kroz tematiku i plenarnih sesija i okruglih stolova. Dakle, taj svet koji je daleko od toga da je bio statičan, nepromenjiv, rigidan, kao što ga u svesti tokom stoleća, u svesti pre svega zapadnjaka koji su taj svet prvi put osvojili početkom 13. veka, je doživljavan, pa se onda preneo naravno u nekakav politički govor našeg vremena. Dakle, taj rigidni i nepromenjeni Bizant je daleko od toga da je bio takva civilizacija kakvi su stereotipi. Dobro, stereotipi po pravilu nisu tačni, oni kriju nešto od stvarnosti, koja se pre svega odnosi na ceremonijal, etikeciju, neku vrstu, da kažem, ponosa vizantijskog sveta. Međutim, ova misao nam pokazuje i prihvatanje ove misli kao nekakve mota kongresa da ništa ne propada. I zaista kada pogledamo da ostanemo u okviru naše osnovne teme, kada pogledamo način na koji smo mi predstavili i hteli da predstavimo nizom manifestacija koje kongres prate, ono što bi bilo nadahnuće pre svega pravoslavnom verom koja je nekakav trajan trag vizantijskog sveta, to je niz izložbi, uticaj vizantijski u graditeljstvu, u modernoj umetnosti, u muzici i tako dalje. Na neki način, dakle, kroz to nasleđe koje se u umetnosti osjeća i danas i što je važno, znači živo je. To je jedno živo nasleđe. Međutim, na našem tlu vizantijsko nasleđe znači pre svega naše nacionalno srednjevekovno nasleđe koje je nastalo u okviru velike pravoslavne kulture, jeli, čiji nosilac bila Vizantija, a kasnije preuzela Rusija, jeli, Moskva kao Treći Rim. To nasleđe je ugroženo. Ja ne govorim o velikom naporu koji je ulagan i on je bio i u komunističko vreme, to valja reći, na zaštiti nekih važnih spomenika i tako dalje, na izradi monografija. Međutim, to nasleđe je danas ugroženo realnim političkim okvirima sadašnjim i o tome će isto biti reči.
Da li je to razlog, da li je to razlog ili sama važnost i značaj kongresa, upravo činjenica da je kongres otvorio predsednik Republike Tomislav Nikolić i da je u tom svom govoru naglasio upravo taj politički trenutak u kome se sve to dešava.
Prirodno, to je za nas jedan vrlo važan i politički moment. Međutim, to je tema kongresa i zbog toga što je reč o jednoj o ugroženosti tog nasleđa svuda na istoku. I upravo o toj temi nasleđa takođe gde naravno će se govoriti i o ugroženosti spomenika na Kosovu i Metohiji, ali i drugde u svetu. To je uopšte jedan strašan trenutak za ljude koji se bave prošlošću, ali i za sve one koji tu prošlost, pogotovo kad je reč o sakralnoj umetnosti, doživljavaju ne samo kao umetnost, nego kao živu veru i kao živu svetinju.
I naravno deo tog nasleđa o kome govorimo, koje je vrlo važno.
Zaštita nasleđa, ugroženost nasleđa. Pazite, ugroženost nasleđa nije samo od vandalizma, političkog, jeli, nasilja, što je u slučaju kosovsko-metohijskih spomenika ogromna opasnost. Mnogo veća, čini mi se, nego što žele ljudi da vide. Znate, prosto ljudi prirodno ne mogu stalno da se suočavaju sa nesrećama. Ne mogu stalno da se suočavaju sa porazima. Ljudima je potrebno i da vide nešto svetlo u životu. I prosto sudbina tih kosovsko-metohijskih manastira je, pretpostavljam, toliko teška za svakog od nas pojedinačno, možda za neke ljude nije, ali na kraju krajeva odvolje im, što kažu, kao šokcu post, ako ih to ne uznemirava. Ali vidim vrlo malo mogućnosti da mi zaista to nasleđe odbranimo, i zato je strahovito važno da se koristi svaka prilika da se o tome govori.
Da, predsednik Nikolić pomenuo je ne samo tu fizičku ugroženost manastira na Kosovu i Metohiji, već se naravno naglasio je tu taj problem koji postoji, koji očigledno još uvijek nije rešen, a to je oko prijema Kosova u UNESCO, i moguće da je upravo važnost vašeg kongresa i važnost velikog broja učesnika na tom kongresu iz celog sveta takođe mogući neki faktor na koji može da utiče, ili koji može u nekom trenutku da nešto prelomi.
Šta da vam kažem, ja se nadam, nisam onako privatno baš sigurna da ovako lepi veliki događaji utiču na one ljude koji o tome svemu odlučuju, ali daj Bože, šta da vam kažem.
Ostaje kao nada za budućnost. U svakom slučaju, Vizantija i ta jedna velika epoha, kada govorimo o promenama, nešto što se nije promenilo, čini mi se da i danas u ovom savremenom svetu, kada se govori o Vizantiji, imamo dva gledišta, dva stanovišta i dve verzije cele priče i cele slike o epohi. Koliko vi vidite da je danas to prisutno? Koliko su te podele u kojima vizantijsko nasleđe za jedne je veličanstveno i ogromno, za druge je nešto o čemu govore sa poprilično...
Reč je, razume se, o popularnim predstavama koje su medijski spinovane i o onima koji nešto o tome znaju. Ima jako mnogo kulturnog sveta koji zna mnogo o tome, iako se ne bavi konkretno istorijom Vizantije ili vizantijskom umetnošću. Dakle, zavisi sve od toga sa kim razgovarate i zavisi sve od toga kakav je, šta je cilj. Prema tome, naravno da su te stereotipi, ti klišeji o Vizantiji koji su negativni i koji su davnih vekova još osvojili zapad, naravno da se prenose na čitavo to nasleđe. Međutim, to je sada odnos, politički odnos prema pravoslavnom svetu, pre svega prema Rusiji. Ali znate kako, kad vi pogledate našu sudbinu, sve se više pokazuje da je čitava ta akcija protiv Srbije pre svega bila pokazna vežba za mnogo veća razaranja koja su potom usledila. Kad prvi put nešto prođe što je nezakonito, posle sve ide lakše. I naravno, izabrali su jedno trusno područje koje je i samo pomoglo da bude trusno, ne treba to zaboraviti, ali koji su i dobro prodrmali. Tako da ja lično mislim da nije samo stvaranje Bond stil baze na Kosovu, nego pre svega sve ovo što vidimo da se u kasnijim godinama dešavalo posle bombardovanja Srbije. Praktično, to je bio onaj početak koji je posle omogućio da stvari idu lakše.
Govorite u kontekstu jedne od izjava koje su se čule, a vezane su za to spinovanje naučno i medijsko, a glasilo je otprilike, pa i bombardovali su nas zato što smo Vizantici.
Pa dobro, sad to je zaista preterivanje, ali nema sumnje da je stvari se menjaju. Jedna su stvari bili 99. drugo je 2016. Jako je na neki način prejednostavno to uopštavati, ali sigurno da je danas obnova hladnog rata nešto što ne ide u prilog pravoslavnom svetu. Međutim, vidjet ćemo kako će dalje da se razvijaju stvari.
A ta nova geopolitička podela po vama koliko daje veći značaj upravo ovakvim istraživanjima i upravo ovakvim naučnim skupovima?
Pazite, u velikim naučnim sredinama to što se u humanističkim naukama radi, zaštita tog nasleđa, bez obzira što nije njihova nacionalna ili patrimonijum, ogromno ulaganje u te centre velike, to nije toliko politička stvar. Naravno, u nekim stratovima ima i toga, ali u vizantologiju se ulaže u vrlo prestižnim centrima decenijama, ima svoju ogromnu tradiciju. To je takođe ulaganje u nacionalnu stvar na neki način, jer daje taj ogroman prestiž nacionalnoj nauci, govorim recimo o francuskoj sredini gde je to više nego jasno.
Ali smo također svedoci da je na delu ono što zovemo revizija istorije, pa su se pojavljivale razne knjige koje govore ili se piše ili se predstavlja neka istorija koja nije ona koju smo poznavali, koja se bazira na činjenicama, istorijskim podacima.
To je velika tema ovog trenutka, velika tema. Mislim, ona se ne bih je sad posebno, ni ne vidim da je to toliko u baš kad je reč o vizantijskim studijama, ali uzmite velike aktuelne događaje posljednjih godina kao što je stogodišnjica Prvog svetskog rata, uzmite taj ogromni medijski spin koji je naravno išao i preko nauke, i to vrlo vešto plasirane nauke, prosto nekih novih pogleda, novih tumačenja koji se takođe zasnivaju, to je nevolja istorijske nauke. Izbor činjenica takođe pravi sliku. Uzmite čitavu veliku karijeru koju je Clark napravio i svojom knjigom Mesečari i drugim knjigama, i ne samo Clark je dolazio ovde, pa ga zato pominjem, jer je na neki način i knjiga prevedena ovde i poznat je u ovoj sredini, ali ta vrsta, to je krajnje zanimljivo, svi su krivi, samo su jedni malo krivlji, pa sad to nisu Nemci kao što znamo, kako se odvijao Prvi svjetski rat, nego su to Rusi i Srbi. To je jako zgodno danas i možete napraviti vrlo lepu karijeru sa takvim pričama, i mi nažalost vidimo i u našoj sredini i napolju istoričare koji su prosto jednom se živi, treba iskoristiti svoj posao da se malo bolje živi.
Da, ali hoćete da kažete da prisutni naučnici iz celog sveta su u Beogradu ovih dana, da bez obzira odakle dolaze, vrlo vode računa o tome čime se bave.
Kako
i
da
ne. Nema tih izleta.
Ovo je stvarno jedan vrlo ozbiljan naučni skup i ja bih to, prosto to je moje neko osnovno osjećanje, nekako sam puna jedne dobre energije kad sam sve ovo gledala ovih dana i kad sam čula toliko pohvala od kolega. Mislim da jeste nekako lepo da to čovek kaže.
I vi ste tu zato da nam to kažete, obično smo kritični, ali pravimo izuzetak, treba pohvaliti ono što jeste za pohvalu.
Naravno. This is our reason to be on an island at sea. What
watching the tide roll away. It makes me wanna stay. Sweet as the oleander breeze, calling the bluebirds in the trees. Soft are the clouds when evening comes to calm the burdensome down. And are you gonna stay with me? Are you gonna stay? Throw the anchor out with me to the shore. Watch them grow.
Devet časova je i 36 minuta. Gošć u emisiji Demokratski bez muke dr. Smilja Marjanović-Dušanić. Inače je u organizacionom komitetu 23. kongresa vizantijskih studija i to jeste tema današnje emisije. I postavljamo se pitanje, mislim da mnogi danas postavljaju pitanje kada govorimo o Vizantiji, vizantijskom nasljeđu. Ko se danas i na osnovu čega može smatrati naslednikom tih ideja?
Pre svega pravoslavni svet, pre svega pravoslavni svet i naravno Grčka, koja je legitimni naslednik i po teritoriji, po jeziku i po istoriji jer i vizantijskog nasleđa, ali i pravoslavni svet šire gledano. Međutim, to je jedna velika, ako hoćete danas, naučna porodica gde stvarno sada ceo zemaljski šar učestvuje u tome, tako da mislim da je jedno opšte osjećanje da je to jedno veliko istorijsko nasleđe, kao kad kažete renesansa, pa sad na neki način to nije samo Italija. Ja?
Ali u novije vreme ili poslednjim decenijama, kritičnim decenijama, decenijama promene u svakom smislu, vrlo često se ovaj pojam i ovo kulturno nasleđe zloupotrebljavalo i koristilo u razne svrhe političke, ideološke i u praktičnom smislu stvaranja nekih novih podela. Pa je bilo pitanje i često se postavljalo pitanje da li ako se pozivamo na vizantijsko nasleđe, možemo, imamo pravo da se pozivamo i na evropsko nasleđe, ili tačnije, češće su bile upotrebi etikete da vizantijsko jeste neevropsko.
Pa, opet kažem, to je jedna vrlo prosto banalna podela. Šta znači uopšte evropsko, šta znači neevropsko? Koliko je vizantijsko, evropsko i neevropsko? Mislim da niko ko ozbiljno radi, recimo, srednji vek ili se bavi srednjevekovnom umetnošću, politikom i tako dalje, ne bi mogao da tako nešto ni pomisli ni kaže. Naravno, sve može da bude predmet spinovanja. U našim nesrećnim političkim prepucavanjima poslednjih decenija, razume se da su Srbi često izjednačavani sa Bizantom,
jednako varvari ili...
Dakle, da, što je potpuno bizarno da se vizantijski svet izjednačuje sa varvarskim svetom, on je bio sve drugo, samo ne varvarski svet, i posebno je besmisleno da to rade, ne znam, naši zapadni susedi koji nikad nisu predstavljali nikakvu veliku srednjevekovnu kulturu. Tako da je to prosto, odnosno bili su deo tuđinske vlasti, Ugarsko kraljevstvo, ne vidim zašto bi sad oni nas toliko u tom smislu podcenjivali, ali to je politika. To apsolutno nema nikakve veze sa... Međutim, opet kažem, neverovatno je koliko takvi klišeji, takve banalnosti prosto bivaju uopšte prihvaćene. Naravno, izvesna lukavost, jel da kažem, uzdržanost, govorenje jednog, mišljenje drugog, to jeste bila jedna odlika vizantijske diplomatije koja je bila vrlo rafinirana, vrlo gorda, jeli, cela ta ideja cara kao centra ikumene, jeli, kao direktnog Hristovog predstavnika na zemlji, u odnosu na koga, jeli, u toj velikoj porodici vladara su svi ostali hijerarhijski niže, i cela ta etikecija dosta, da kažem, formalizovana, praćena gestovima, recimo proskinezom, jeli, podanik i tako dalje, jeste jedan svet koji je u izvesnom smislu svojom pretencioznošću, ako hoćete s druge strane, velikom elegancijom, velikom kulturom, izazivao i zavist posetilaca, ako mogu tako da kažem, svih onih koji su na ovaj i onaj način dolazili u dodir sa tim svetom. On je uništen na jedan drastičan način. Naravno, čitava ta kultura je posle postala poprište jednih drugih političkih interesa, proturskih od strane velikih evropskih sila, antiruskih, jeli, zbog tog seljenja u Treći Rim, tako da se to prirodno prenelo u tim političkim klišejima i do danas.
Pomenuli ste reč zavist, moram da vas pitam, možda nema veze, a moguće da negde posredno i jeste u vezi sa ovim o čemu govorimo, koliko kada je u pitanju kulturno nasleđe postoji ta odrednica zavist danas u savremenom svetu?
Pa teško mi je da kažem, mislim da u savremenom svetu se pre svega vidi, gleda to koliko ste sada da kažem, kako ekonomski stoji, to je svet koji je jako mnogo određen novcem. Tako da mislim da sve ono što predstavlja neko nasleđe prošlosti nema toliko veliku upotrebnu vrednost. Naprotiv, ja lično kao istoričar mislim da ima i da je neverovatno to važno koliko je jedan identitet, u koliko je prošlost utkana, memorija, kako bi se danas reklo, u identitet jednog naroda, i koliko su te stvari recimo kada je reč o nekom ulaganju države u humanističke nauke, koliko su neprocenjivo važne, iako se laicima to ne čini tako. Jeli, čini im se da je svet vrlo jednostavan i da samo treba vidjeti gde se može nešto naplatiti. Međutim, nije baš tako.
I to vidimo u svakoj prilici za koju možemo da kažemo da je negde kritična. Kad god iskrsne neki problem, ipak hteli ili ne, vraćamo se istoriji i potežemo za nekim činjenicama koje upotrebljavamo ili zloupotrebljavamo u određenim
konstima. Pa se sreća je kada kada gledamo u neke činjenice i razmišljamo o nekim činjenicama koje su proverene, koje su stavljene u jedan kontekst. To je suština u stvari odnosa prema prošlosti, da se događaji posmatraju u kontekstu vremena u kojem su nastali, a ne da se izvlači jedna stvar koja se kasnije zloupotrebljava.
Da. Rekli ste da je jako važno da društvo prepozna važnost ovakvih studija, ovakvih skupova humanističkih nauka. Koliko po vama naše društvo sada je u stanju da prepozna sve to i ceo taj značaj o kome vi govorite?
Pa znate kako, to je društvo koje sasvim sigurno nije bogato društvo i onda je to mnogo teže prosto realno očekivati. Međutim, postoje neki napori, sasvim sigurno da se neke od institucija kulture, da im se udahne neki život koji već decenijama nikako ne uspeva da se udahne, da se obnove neke ustanove. Međutim, opet kažem, sva društva koja su u krizi, na neki način, pogotovo u ekonomskoj krizi, najviše strada ova oblast. Najviše, prosto to je normalno, ali mislim da mi, s obzirom na vrlo delikatan politički trenutak, pomenuli ste UNESCO, pomenuli ste zaštitu našeg kulturnog nasleđa, mislim da je jedna velika energična akcija jako dobrodošla.
Rekli ste da u kriznim društvima je vrlo malo toga što može da udahne vazduh nekim institucijama od značaja, međutim postoji i opšte mišljenje da upravo u tim kriznim vremenima, upravo u ovom društvu u kome živimo i o kome govorimo, je već dosta dugo na delu trend urušavanja svih važnih nacionalnih institucija.
Bojim se da ste u pravu. To je nešto što ja lično gledam i prosto malo je reći da me čini tužnom. To je neshvatljivo koliko da nama treba da se obnovi Narodni muzej čitave decenije. Šta je to? Šta je to? To ipak nije nešto što treba da čeka ovoliko. Mislim, hoću da kažem, nije reč samo o Narodnom muzeju. Neki napori se čine, ali ja mislim da nije reč o našoj politici koja hoće da uruši. Sigurno da ima, pazite, i pojedinaca koji su na važnim i odgovornim mestima, koji primaju neku vrstu sugestija i sa strane kako stvari treba da izglede. Ali jednom prilikom je jedan moj kolega rekao jednu malo gorku i možda preteranu, ali na svaki način misao, eto, koja mene prati već godinama, kaže: mi treba da budemo uslužne delatnosti na koridoru 10. Tako kako su nas zamislili, to je to. Ne treba mi da imamo svoje nasleđe kulturno, da se mi nešto sad tu trsimo. Mi treba da imamo te, ne znam ni ja, motele, pumpe, kockarnice, prateće sadržaje i autoput, i to prilike dosta nam je. Jel? Ne treba mi da se sad tu mnogo pokazujemo kao nekakva osvešćeni u smislu svog identiteta i tako dalje. I to zatiranje identiteta naravno rade na njemu predano i ljudi iz kulture, ne samo nekakve strane sile, ajde da ih tako pežurativno nazovem.
Hvalili smo sve vreme kompletnu organizaciju 23. po redu kongresa koji se održava u Beogradu i svesno i namerno smo preskočili jedan detalj. Rekli ste da kada nešto tako dobro ide, možda treba u ovom trenutku zaboraviti i neke negativne stvari koje su se tu dešavale, a govorimo upravo o nacionalnim institucijama kao što je Filozofski fakultet i vaše primjedbe na učešće ili tačnije neučešće Filozofskog fakulteta u ovom događaju.
U ovom događaju učestvuje veliki broj profesora sa Filozofskog fakulteta koji su i u organizacionom odboru i učesnici uopšte ovog skupa i to je prepoznato i to je vrlo važno. Fakultet nije otvorio svoja vrata kongresu, što je po meni jedan kulturni skandal. Međutim, tu je na delu, recimo, sala Georgije Ostrogorski, koja nosi ime mesto gde je katedra na kraju krajeva početkom veka, koja je umelo da prepozna značaj toga i da već početkom veka treću katedru Evropi tu stvori, naravno nisu nosioci te organizacije. Mi smo imali sreću da Filološki i Pravni fakultet ponude svoje prostorije. Na kraju smo se odlučili za Filološki zato što je reč o jednom kompleksnom okruglom prostoru, da kažem, sve je tu. Univerzitet je dao svoje prostorije u rektoratu, Filološki fakultet i Srpska akademija nauka. I u tom smislu Filozofski mi smo uspeli da kao organizacioni komitet taj nedostatak želje Filozofskog fakulteta na nivou, da kažem, zvaničnom, ne na nivou pojedinačnom, naravno, hvala Bogu, jeli, da nekako to prebolimo i da čitava ta stvar funkcioniše kako treba. Zašto je to urađeno, ja ne znam, zato što mislim to treba pitati one koji nisu u tome učestvovali, a ne mene, ali u svakom slučaju mislim da je važno prepoznati da se na neki način privatni, da se prosto funkcije shvataju jako privatno. I da je to nešto, ja bih volila da to nekako i odvojimo od institucije koju volim i u kojoj radim i na kraju najbolje svoje godine sam uložila da ta institucija bude što bolja. Mnogo naših studenata je tu, to je jedna jako lepa stvar. Mnogo mladih ljudi, doktoranata, oni učestvuju, imaju svoja prva izlaganja. Ja prosto želim po tome da pamtim stvari. Iskreno to govorim, nije to zato što sam sad na radiju, pa ja li hoću da nekako sve to ispadne vizantijski. Zaista tako mislim. To je slika tog fakulteta. Ali činjenica da ne učestvuje institucionalno ovako nečem je prosto stvar toga što ljudi nemaju dovoljno vaspitanja da shvate da njihove trenutne privatne preokupacije, ljubavi, mržnje i tako dalje, nemaju nikakve veze, nikog to ne interesuje. Mi smo ovde, treba da budemo domaćini jednog velikog događaja i tu nema mesta nikakvim zamerkama, privatnim konfliktima i to moraju da prepoznaju ljudi koji taj fakultet vode. I tu je problem, da kažem, znači on je načelan, on nema nikakve veze i preživeće, evo vidimo, hvala Bogu koliko je to, sami su sebi naneli neku vrstu sramote, je mnogo ljudi tu pitalo i mi smo se svi uvek trudili da napravimo smešak, da kažemo, eto, ovde je bilo zgodnije, prosto da nekako to zavašurimo, ali nema smisla prosto govoriti sada o nečemu što su naše muke, ali mislim da prosto treba da budemo svesni da je jedno naše privatno raspoloženje, a drugo je kada nastupamo u nekoj zvaničnoj funkciji, mi moramo da mislimo na opšte interese koji su u ovom slučaju bili ne samo interesi naše struke, koji nama treba da budu na prvom mestu, nego i neke reprezentacije ovog grada, ove države, ove kulture, ako hoćete. To je, naravno, nažalost, potpuno privatizovano kod nas. Ali, hvala Bogu, to nisu jedini ljudi.
Da, kaže se često kada budemo shvatili da je taj opšti interes važniji i značajniji od ličnog, da će shvatiti neke mnoge druge stvari i da će to biti početak.
To je međutim nešto potpuno, to isto moram da kažem, potpuno nevažno. U ovom celom događaju prosto su dobili mesto koji treba da imaju, ne postoje. Tako da je cela ova priča ispala zaista vrlo, vrlo dobra, unatoč, što bi rekli braća Hrvati, mnogim našim problemima koji smo imali u organizaciji. Nije to lako, znate, to je iznala jedna mala grupa ljudi, pre svega Vizantološki institut Srpske akademije nauka, koji je u tom organizacionom odboru, nekoliko ljudi sa Filozofskog fakulteta iz nekih drugih instituta koji su stvarno godinama na tome radili. I zato kažem, ovo je lepa prilika da se kaže nešto što je dobro svemu tome. I opet, htjela bih da kažem, imali smo sreću da je ta agencija Miros jako sposobna, koja je bila, da kažem, taj zvanični pomoć tehnička u organizaciji. Veliki broj volontera, to isto lepo reći, studenata Filološkog fakulteta, drugih volontera, jedan veliki broj naših studenata sa Filološkog fakulteta, doktoranata, koji su stvarno nesebično radili sve ovo vreme.
I završit ćemo ovako ovim lepim pričama.
Tako treba, da.
Da, a ove druge ostavit ćemo za neku od narednih emisija. Ima tu, kako bismo mi novinari rekli, dosta materijala o kojima može da se razgovara. Vama hvala na ovoj lepoj i pozitivnoj priči na kojoj smo skrenuli pažnju, ne samo mi. Mislim da je značajno upravo to što je jedan naučni skup dobio i ovako veliki značaj, medijski značaj.
Prepoznat je nesumnjivo, da.
Hvala vam još jednom što ste izdvojili hvala svoje vreme. Idete na kongres, nastavljaju se sesije još par dana.
Jeste, do subote.
Da, podsjetit ću naše slušalce da je sa nama bila dr. Smilja Marjanović-Dušanić iz organizacionog komiteta 23. po redu Kongresa vizantologa koji se održava u Beogradu. Još jednom mnogo sreće u nastavku rada. U studiju Radio Beograda 2 Milenko Mićanović i Dušanka Petrović.